Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Mai întâi însă, un buletin de știri. Tarifele la curent electric, energie termică și gaze vor rămâne neschimbate până în iunie anul viitor. Anunțul a fost făcut în Parlament de viceministrul Economiei și Comerțului, Tudor Copaci. Confirmând amânarea revizuirii prețurilor, viceministrul Copaci a mai spus că sistemul tehnic din Moldova este bine pregătit pentru a livra toate volumele de gaze necesare în sezonul 2008-2009. La summitul Uniunii Europene de la Bruxelles, președintele României Traian Băsescu a repetat ideea că Republica Moldova trebuie să aibă șanse egale cu Balcanii de Vest de a deveni țară candidată la aderare. Băsescu a spus că Moldova ar trebui să semneze un acord de asociere, așa cum au deja unele țări din Balcani, dar a dat de înțeles că acest lucru nu se va produce în curând, ci, cu cuvintele lui, pe termen mediu. Viceministrul de Interne, Valentin Zubic, a declarat în Parlament că procuratura nu va deschide dosar în cazul cameramanului Mihai Șambra de la ProTV, care s-a plâns că ar fi fost agresat și reținut de poliție. Potrivit Infoprim, Zubic a spus că Șambra a fost bătut într-o încăierare, într-un bar din apropierea căminului, unde locuiește în sectorul Botanica. Potrivit lui Zubic, Șambra a iscat apoi mai multe conflicte în cămin. Procuratura urmează să decidă dacă se deschide dosar în baza declarațiilor false ale cameramanului, a mai spus Zubic. Primarul general al Chișinăului, Dorin Chertoacă, a fost audiat în dosarul privind denumirea lui Mihai Moldovanu în fruntea Direcției Sănătății. Chertoacă a repetat la tribunal că numirea a fost legală și a declarat apoi presei că dosarul lui ar fi unul politic. Procurorii spun că primarul ar fi făcut abuz de putere numindu-l pe Moldovanu. Liderii Uniunii Europene și Statelor Unite se vor întâlni la sfârșitul săptămânii la Camp David, în apropiere de Washington, pentru a discuta planuri globale de rezolvare a crizei sistemului financiar. Anunțul a fost făcut după summitul european de la Bruxelles de președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. El a spus că criza piețelor financiare nu se poate rezolva fără participarea activă a Statelor Unite și că este bucuros că se va consulta la sfârșitul săptămânii cu președintele George Bush. La summitul de la Bruxelles, liderii din cele 27 de țări ale Uniunii Europene au căzut de acord că retragerea trupelor rusești din zonele tampon georgiene este un prim pas pozitiv, dar insuficient ca Uniunea Europeană să reia discuțiile pentru un nou acord de parteneriat cu Federația Rusă. Într-o declarație comună, liderii europeni își exprimă speranța că forțele militare ale Rusiei vor fi retrase pe pozițiile dinaintea izbucnirii ostilităților. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a spus că alegerile prezidențiale de ieri din Azerbaijan nu au reflectat principiile democrației. Emisarii organizației au recunoscut că scrutinul a marcat unele progrese față de alte alegeri, dar au adăugat că a fost departe de standardele internaționale. Alegerile de ieri, boicotate de opoziția azeră, i-au adus lui Ilham Aliyev al doilea mandat prezidențial pe 5 ani. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri puteți găsi la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Moldova la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
Disputata legea secretului de stat a trecut în Parlament de prima lectură.
În funcție de importanță, informațiile vor rămâne secrete până la 75 de ani.
Pe fundalul crizei financiare, Uniunea Europeană vrea să creeze noi structuri de control.
În ce privește Rusia, liderii europeni au amânat reluarea negocierilor.
Au aprobat însă aprofundarea relației de cooperare cu Republica Moldova.
Parlamentul a adoptat în prima lectură proiectul noi lege a secretului de stat, care înlocuiește pe cea din 1994. Proiectul adoptat cu votul comuniștilor și creștin democraților stabilește că o informație poate rămâne secretă între 5 și 25 de ani în funcție de gradul de secretizare. Informații despre persoane care au colaborat sau colaborează cu serviciile secrete rămân secrete 75 de ani.
În categoria informațiilor secrete vor intra, potrivit noii legi, și cele legate de administrația locală. Încă înainte de a intra în dezbaterea Parlamentului, o serie de organizații neguvernamentale au criticat legea, mai ales pentru faptul că ar extinde categoriile de informații considerate secrete. Obiecțiile, relatează din Parlament Valeriu Cațăr, nu au avut ecou.
În debutul dezbaterilor asupra proiectului noii legi privind secretul de stat, Sergiu Burduja, directorul adjunct al Serviciului de Securitate și Informații, i-a asigurat pe deputați că autorii lui au studiat minuțios și aplicat experiența mai multor state membre ale Uniunii Europene și recomandările instituțiilor internaționale. Dar n-a reușit să-i convingă pe parlamentarii din opoziție, care i-au semnalat criteriile de secretizare formulate excesiv de larg și definițiile ce ar putea fi utilizate de o manieră abuzivă. În replică, Sergiu Burduja a declarat:
practica arată că în procesul activității apar unele probleme care, reșind din oportunități, pot fi secretizate la un moment anumit. Și deci s-a stipulat așa în proiectul de lege ca să avem o rezervă de a conveni la momentul venit.
Opoziția a insistat însă asupra unor prevederi iraționale în opinia unor deputați, dar și a excluderii din categoria beneficiarilor de informații clasificate drept secret de stat a unor funcționari care, în mod firesc, ar trebui să dețină acest drept. Deputatul AMN, Leonid Bujor.
Acest proiect de lege, la general, conține unele prevederi care limitează liberul acces al cetățenilor la informații și, în mod special, conține prevederi camuflate la dreptul la secretul de stat al președinților de raioane de Republica Moldova.
Președintele Comisiei pentru Securitate Națională, Iurie Stoicov, a negat acest fapt.
S-a lărgit considerabil domeniul de acte care nu sunt supuse secretizării. Într-a doilea rând, noi avem legea cu privire la accesul la informații. Și această lege nu contravine legii deja existente, la părerea noastră.
Un alt comunist, Vadim Mișin, a recunoscut totuși că proiectul acestei legi conține lacune, care ar urma să fie eliminate atunci când va fi examinat în cea de-a doua lectură, dar i-a îndemnat pe ceilalți parlamentari să nu politizeze, cum s-a exprimat el, subiectul. Totodată, mai multe organizații neguvernamentale, cum ar fi filiala de la Chișinău a organizației Transparency International, au atenționat recent că lista informațiilor clasificate este mai largă decât ar trebui într-un stat democrat. De asemenea, OSCE a criticat într-un raport prezentat anul trecut secretul excesiv întreținut de unele state membre față de public și față de presă. Voi mai adăuga că, tot azi, legislativul a votat în prima lectură și un proiect de lege privind transparența în procesul decizional, legea cărei funcționalitate este pusă în pericol înainte de a intra în vigoare de secretizarea nejustificată a unor informații cu caracter public prevăzută de noua lege cu privire la secretul de stat, au atenționat deputații din opoziție. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Odată cu trecerea la ora de iarnă, emisiunile Europei Libere pot fi ascultate de luni până vineri pe următoarele frecvențe de unde scurte. În fiecare dimineață, emisiunea Moldova la ora 7 pe frecvența 5925 de kHz, Moldova la ora 7 seara, pe frecvența 6135 kHz, iar ediția actualizată a emisiunii de seară poate fi ascultată la ora 21, pe aceeași frecvență, 6135 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Reuniunea liderilor Uniunii Europene de la Bruxelles a stat sub semnul crizei financiare, care pare să fi scăpat din nou de sub control. Efectele în economia reală se fac deja resimțite. Creșterea economică a Statelor Unite ar putea fi negativă, iar cea europeană aproape de zero în ultimul trimestru al anului.
România începe și ea să resimte în economia reală efectele crizei financiare. Au admis la Bruxelles președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu Tăiceanu astăzi. Relatează Sabina Fati.
Decizia concernului austriac Rostalpina de a amâna pentru 2009 deschiderea unui complex siderurgic în România, Bulgaria sau Turcia arată deja că actuala criză financiară se transformă într-una economică ce afectează și România, a declarat astăzi premierul Călin Popescu Tăriceanu. Primul ministru este primul înalt oficial român care recunoaște că și România se află pe orbita actualei crize financiare. Chiar dacă această criză nu lovește România în mod direct, recesiunea economică în care intră Europa afectează deja țara, au spus atât președintele Traian Băsescu, cât și premierul Călin Popescu Tăriceanu la finalul summitului european dedicat crizei financiare. Avertismentul premierului cu privire la perspectivele crizei economice au fost întărite și de președintele Băsescu. Criza economică nu va ține nici de guvernare, nici de sistemul financiar, ci de realitatea mediului în care ne aflăm, a atras atenția președintele român. Traian Băsescu a preluat discursul guvernatorului Băncii Naționale și a explicat că, cităm, resursele financiare care există, care pot fi atrase, trebuie dirijate către producție, către realizarea de investiții, nu către consum, dacă vrem să diminuăm la maxim etapa a doua crizei financiare, care e criza economică. Există un risc de gripaj în economie pentru că băncile nu mai vor să se împrumute reciproc, a spus Traian Băsescu. Iar primul ministru a argumentat că reticențele băncilor de a se împrumuta reciproc se datorează neîncrederii cu privire la produsele financiare toxice pe care cealaltă bancă le-ar putea avea și care ar putea compromite recuperarea creditului. Președintele Băsescu a amintit de experiența pe care România o are deja cu astfel de active neperformante ale băncilor, spunând că până când aceste active nu sunt preluate de o altă entitate, cum s-a procedat la București prin crearea Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare, care a salvat băncile cumpărând aceste active, degeaba se pompează bani în sistemul financiar, pentru că acesta va rămâne putred. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Pe lângă criza financiară internațională, liderii Uniunii Europene s-au ocupat și de problema relațiilor cu Federația Rusă prin prisma războiului din Caucaz. Mircea, de ce s-a amânat până la urmă decizia de a relua negocierile cu Rusia?
Liderii din cele 27 de țări ale Uniunii Europene au căzut de acord că retragerea trupelor rusești din zonele tampon din Georgia este un prim pas pozitiv, dar insuficient ca Uniunea Europeană să reia de îndată discuțiile pentru un nou acord de parteneriat cu Federația Rusă. Într-o declarație comună, liderii europeni își exprimă speranța că forțele militare ale Rusiei vor fi retrase pe pozițiile dinaintea izbucnirii ostilităților. Această exigență europeană, scrie agenția DPA, a năruit speranțele unor guverne din Uniune, în primul rând ale guvernului german, de a relua rapid și complet dialogul cu Moscova. Declarația de la Bruxelles dă o oarecare satisfacție est-europenilor, țărilor ca Polonia sau statele baltice, care au insistat ca Uniunea să fie mult mai intransigentă cu rușii după evenimentele din Caucaz. Avertizând Rusia că nu a făcut destul, Uniunea Europeană s-a angajat însă tot la Bruxelles să ajute Moscova și Tbilisi să reia dialogul. Comisarul pentru relații externe, Benita Ferrero-Waldner, a respins ideea că negocierile de ieri de la Geneva sub egida ONU, la care au fost prezenți scurtă vreme și rușii și georgienii, ar fi fost un eșec. Nu cred că a fost sfârșitul discuțiilor, a spus Ferrero-Waldner, adăugând că este un succes chiar faptul că georgienii și rușii au mers la întâlnirea de la Geneva. Comisarul european a dat și asigurări că europenii vor face și mai multe eforturi să ajute la înlăturarea urmărilor conflictului din Caucaz. La discuțiile de miercuri de la Geneva, ținute cu ușile închise, delegațiile rusă și georgiană aproape nu s-au văzut la față, ieșind pe rând din sala de ședințe din cauza unor mari diferențe de opinie, legate mai ales de reprezentarea sau nereprezentarea la negocieri a regiunilor separatiste din Georgia. O nouă întâlnire va avea loc la 18 noiembrie. În ce privește acordul de cooperare și parteneriat cu Rusia, a cărui discutare a fost amânată astăzi la Bruxelles, DPA scrie că liderii europeni vor ajunge probabil la o decizie înaintea summitului Uniunea Europeană-Rusia, care se va ține la 14 noiembrie la Nisa.
În declarația finală a summitului de la Bruxelles sunt amintite și relațiile cu Moldova și Georgia. Mai precis, relatează de la Bruxelles, dar Alexe, liderii europeni confirmă deciziile de la începutul săptămânii ale miniștrilor de externe privind aprofundarea relației dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova.
Liderii celor 27 de țări nu au avut asta decât să confirme, să semneze și să pună în practică deciziile luate de miniștrii de externe ai Uniunii luni la Luxemburg, când s-au propus o serie de măsuri foarte avantajoase potențial pentru Moldova, s-a promis o facilitare a regimului vizelor, s-a promis despre strângerea relațiilor, s-au făcut promisiuni în legătură cu conflictul din Transnistria, în care Europa ar vrea să se implice mai îndeaproape, mai amănunțit, și de asemenea s-a vorbit despre, să spunem așa, vocația europeană a Republicii Moldova, fără însă să se facă vreo promisiune în legătură cu vreun statut de candidat sau altceva de acest tip. Șefii de stat nu au avut astăzi decât să confirme acele decizii ale miniștrilor și să mai amintească și sprijinul Europei pentru discuțiile în formula 5 plus 2.
De la Bruxelles a relatat Dan Alexe.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Patronii companiilor private cu capital total sau majoritar străin care activează în Republica Moldova ar fi gata să le ofere angajaților salarii de peste 4.000 de lei și condiții mult mai bune de muncă, doar ca să rămână să muncească acasă. Cel puțin așa arată datele unui studiu lansat astăzi la Chișinău de compania PricewaterhouseCoopers. Pentru studiu au fost selectate 24 de companii din 4 sectoare importante: industrie, telecomunicații, servicii financiare și petrol și gaze. Valeria Vițu relatează.
Pentru a-i motiva pe oameni să rămână să muncească în companiile din Republica Moldova, patronii ar trebui să le ofere mai multe beneficii, printre care ar fi subvenționarea transportului, dar și a meselor. De asemenea, angajații ar avea nevoie de un program flexibil, dar și de cadouri pentru ocazii speciale. Și o chestiune vitală mai mult, angajații să fie asigurați cu băuturi răcoritoare și cafea. George Lexaba, unul dintre autorii studiului, spune că patronii ar trebui să evalueze performanțele angajatorilor, precum și posturile pe care le dețin.
Când ne uităm în comparație 2007-2008, și cred că dacă am fi făcut în 2006, în 2005, în 2004, am fi văzut o tendință de creștere a ponderii salariului în funcție de performanță. Și sunt convins că ne vom întâlni în 2009, în 2010, acest procent va crește în favoarea ponderii salariului în funcție de performanță. Și așa este bine, așa este normal să recompensezi performanța.
George Lexaba este de părere că cercetarea îi va ajuta pe patroni să decide cum să-i plătească pe angajați.
Exact în domeniile în care creierele care s-au dezvoltat în Moldova, au învățat aici, au plecat și companiile luptă să-i țină în piața de aici, acolo nivelul salarial este de 3 ori mai mare.
În anul 2008, 76% dintre lucrători au luat un salariu fix, 4% fiind un bonus, 13% iau un bonus variabil și 7% constituie beneficiile. Cei care ridică salarii mai mari sunt cei din sfera comunicațiilor, precum și din sfera finanțelor, fiind urmați de industrie și mai puțin cei care muncesc în sfera petrolului și a gazelor. În ceea ce privește relația patron-angajat și în Republica Moldova putem vorbi de tendința europeană. E de părere consultantul la PricewaterhouseCoopers, Tatiana Stavitski.
De obicei era un sistem simplu. Primeam salariu și atât. Oamenii deja încep să vorbească cu angajatul nu numai de exemplu, cât îți dau în lei sau cât îți dau în dolari. Oamenii încep să vorbească despre un abonament la sala de sport. Oamenii încep să vorbească despre asigurarea sănătății. Și observăm foarte clar tendința sectorului IT&C și sensibilitatea, de fapt, angajatorii de IT&C de a-și reține, de a-și motiva, de a-și păstra și stimula angajații săi.
Salariul mediu brut raportat pentru întreg eșantionul folosit pentru realizarea studiului este puțin peste 4.000 de lei, ceea ce constituie cu 66% mai mult decât salariul mediu pe economie. Asemenea, studii au fost realizate în Cehia, Ungaria și România și atestă o situație ceva mai bună. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a început examinarea în regim de urgență a unei cauze care ar putea scoate cel puțin 700 de milioane de lei din bugetul de la stat. Cazul a fost adus în atenția curții de deputatul de opoziție, Vlad Filat, care s-a plâns instanței că guvernul a naționalizat ilegal o clădire în care el deținea jumătate din acțiuni. Curtea de la Strasbourg a decis să examineze cauza în regim de urgență după ce guvernul a decis la rândul său să vândă din nou clădirea fără a restitui foștilor proprietari investițiile făcute în imobili. Mai multe amănunte de la corespondenta Europei Libere, Liliana Barbaroșe.
Clădirea litigioasă a ajuns în posesia unei companii britanice în urmă cu 9 ani. Vara trecută, când instituțiile statului au anulat tranzacția, clădirea avea deja 3 coproprietari, printre care și o companie românească al cărui acționar majoritar este reclamantul Vlad Filat, liderul PLDM. Procedura de renaționalizare a fost inițiată de Procuratura Generală, care a invocat subestimarea imobilului în momentul privatizării. Readusă în patrimoniul statului, clădirea a fost scoasă imediat la vânzare, la prețul de 700 de milioane de lei. Avocata Janeta Hanganu, care reprezintă reclamanții la CEDU, spune că prin naționalizarea acestui imobil, justiția moldovenească nu doar a încălcat prevederile Convenției Europene, dar a mai neglijat o hotărâre anterioară a instanței internaționale, care condamnase guvernul din motive identice.
Procurorul a depus această acțiune aproape 8 ani după ce a avut loc tranzacția de vânzare a acțiunilor statului. Conform legii, există un termen de prescripție de 3 ani de zile. Este evident că acești 3 ani de zile au expirat, iar procurorul a depus această acțiune folosindu-se de drepturile sale inegale. Este de observat că în cauza Dacia SRL, Curtea Europeană a constatat că această prevedere a codului civil, pe care procurorul se bazează atunci când depune acțiuni în afara termenului de 3 ani de zile, este contrară convenției și este contrară principiului de securitate juridică. Suplimentar, am invocat și judecătorii care au participat la această cauză. Nu s-au bucurat de garanțiile independenței și imparțialității pe care trebuie să aibă un judecător. Am făcut o cerere de recuzare a doamnei Natalia Moldovan, pe motiv că dumnea ei ar fi adoptat o serie de hotărâri judecătorești în favoarea guvernului, pe care ulterior Curtea Europeană le-a constatat a fi drept ilegale și contrare articolului 6 din Convenție. Guvernul Republicii Moldova urmează să achite eroarea judecătorească a doamnei Natalia Moldovan în valoare de peste, noi calculasem, în jur de 3 milioane de euro. Cu toate acestea, judecând cererea noastră de recuzare, domnul Muruianu, președintele Curții Supreme de Justiție, a pe motiv că nu ar fi fost suficient de argumentată.
Pe lângă încălcarea dreptului la un proces echitabil, reclamanții s-au plâns curții și de încălcarea dreptului la proprietate. Asta pentru că n-au primit recompensă din partea statului pentru investițiile făcute după privatizare. În ultimii 10 ani, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a examinat peste 60 de dosare în care cetățenii moldoveni au reclamat importante daune pecuniare în urma privării de dreptul la proprietate. În marea lor majoritate, cazurile s-au soldat cu condamnarea guvernului moldovenesc, cele de rezonanță fiind cauzele Megadat.com, Dacia SRL și Oferta Plus. Janet Hanganu afirmă însă că cele mai multe și grave condamnări abia vor urma pentru guvernul moldovenesc. Drept consecința unui val de renaționalizări care ar fi fost declanșat, spune avocata, de organele de justiție în complicitate cu Procuratura Generală.
Marea parte a dosarelor care se examinează de către instanțele economice țin de schimbarea proprietarelor. Și de obicei, în urma unor asemenea dosare, fie se schimbă numele acționarilor la companii mai importante sau se schimbă proprietarii unor imobile sau proprietăți mai valoroase din țară. Din păcate, este astfel cunoscut că instanțele economice sunt un mecanism de redistribuire a bunăstării în țară.
De altfel, avocatul Alexandru Tănase notează că prejudiciile cauzate de sentințele nedrepte contestate de Curtea de la Strasburg au depășit valoarea daunelor cauzate de calamitățile din ultimii 2 ani. Solicitați de Europa Liberă, atât procurorul general Valeriu Gurbulea, cât și președintele Curții Supreme de Justiție, Ion Muruianu, au promis să comenteze acuzațiile lansate de avocați, urmând să revenim la temă în rubrica Dreptul tău, din emisiunea noastră de luni. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Fostul premier Vasile Tarlev și-a lansat o pagină de internet, în speranța că va intra astfel într-un dialog direct cu potențialii săi alegători. Tot în vederea campaniei electorale, care va începe pentru alegerile generale de anul viitor, Tarlev a reamintit că partidul său, Uniunea Centristă din Moldova, promovează ideea alegerii directe a președintelui, nu prin intermediul Parlamentului. Elena Moldoveanu relatează.
Vasile Tarlev declară că după ce a devenit lider al Uniunii Centriste, reprezentanții ai altor partide ar fi pornit împotriva sa o campanie de intimidare. El nu exclude faptul că ar fi implicați inclusiv membri ai Partidului Comuniștilor.
Eu, da, sunt un concurent pe unele opinii, dar asta nu înseamnă că trebuie să lupt cu Tarlev. Au venit la unii simpatizanți a partidului, membrii Partidului Uniunii Centriste, reprezentanța organelor fiscale, Centrul Combaterii Crimei Economice și Corupției și a Poliției. Toți arată, avem indicații ca să fie verificați.
În plus, spune fostul prim-ministru, ar avea motive să creadă că, la indicația anumitor persoane, i s-ar bloca accesul la unele instituții mass media.
Eu TV, NIT, Teleradio Moldova. Știți cine are influență?
Cine?
Cele formațiuni politici care au acțiuni de influență.
Vasile Tarlev se arată convins că va ajunge cu Uniunea Centristă în viitorul Parlament și că va face concurență comuniștilor la electorala din 2009, chiar dacă, remarcă el, ideologia ambelor formațiuni ar fi aproape identică.
Vom fi în pozițiile de ideologii care le împărtășim noi, da? Vom fi concurenți, de ce nu?
Ex-premierul susține că Uniunea Centristă ar putea fuziona cu alte partide pentru viitoarele alegeri, însă, după cum spunea el, ultimele negocieri purtate cu unii lideri de partid, inclusiv cu președintele Uniunii Muncii, Patria Rodina, nu ar fi dat deocamdată vreun rezultat concret. Între timp, notează Vasile Tarlev, au început să fie reînnoite contactele mai vechi ale Uniunii Centriste cu partide politice din Ucraina, România și Federația Rusă.
Jedina Rusia, Spravedliva Rusia, cu partidele din România, PSD, PD și PL.
Tarlev spune că s-ar putea să ceară în limitele legii și sprijin financiar partidelor din exterior, însă fostul premier se arată convins că problema financiară va fi minoră în raport cu falsurile care ar putea fi comise în alegeri.
Noi trebuie să ne ferim de falsificare, că am vorbit cu grupul de ambasadori acreditați în Moldova și ei spun că au unele îngrijorări și unele informații, chipurile vor fi tapate buletine suplimentare și doi, vor fi comise niște falsificări în sistemul electronic de numărare a voturilor.
A mai spus Vasile Tarlev, președintele Uniunii Centriste din Moldova. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Pe fundal de criză financiară internațională, două știri domină presa de astăzi. Decizia Curții Constituționale a României, care a validat legea prin care profesorii vor avea salarii cu 50% mai mari, și respectiv arestarea pentru o detenție de 15 ani a generalilor în rezervă Mihai Chițac și Atanasie Stănculescu. După un proces de 10 ani, privind vinovăția lor în Revoluția din decembrie 89. Aprobarea Curții Constituționale e considerată în Cotidianul ziua în care bugetul României a fost condamnat la criză, pentru că nu doar profesorii vor fi plătiți mai bine, ci și mamele care sunt în concediu de maternitate. Alte categorii de bugetari au formulat deja revendicări salariale și au organizat greve de avertisment. Cotidianul cere părerea unor experți din domeniul bancar, care sunt la unison. Se va declanșa o creștere a inflației și a prețurilor. În România Liberă, Alina Mungiu Pipidi se întreabă de ce nu sunt văzuți la televizor, față în față, cei trei potențiali prim-miniștri de după alegeri, Teodor Stolojan, Călin Popescu-Tăriceanu și Mircea Joană, discutând despre cum face România față crizei. Fiecare dintre ei se exprimă pe contrapropriu, dar o adevărată dezbatere responsabilă, așa cum au în clipa de față candidații la președinția Americii, spune Alina Mungiu, nu există în România. Celor trei jurnaliste ne-ar pune cel puțin trei întrebări. Ce vor face cu membrii partidelor lor urmăriți de Departamentul Național Anticorupție? Cu cine ar încheia alianțe în vederea guvernării? Și, în sfârșit, care sunt alternativele la actualul dezastru din sistemul de pensii? Cel de stat, dezechilibrat și amenințat de inflație, dar și cel privat, amenințat de criza internațională. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Săptămânalul Observatorul de Nord din orașul Soroca vă este prezentat de Victor Cobosneanu, redactor șef al publicației.
Materialele centrale ale numărului sunt dedicate sărbătorii vinului, chiar dacă raionul Soroca este un raion mai nordic, sărbătoarea aceasta are priză la soroceni. Facem și noi totalurile acestui concurs, aducem la cunoștința cititorilor numele celor mai buni vinificatori de raionul Soroca. La pagina 2 avem un material cu un titlu sugestiv, cere socoteală pentru banii publici. Ori este vorba de lansarea unui proiect în care a fost inclus și orașul Soroca, mai precis primăria orașului Soroca. Este vorba de un proiect în cadrul căruia mass media împreună cu societatea civilă va participa la elaborarea bugetului orașului Soroca și va monitoriza ulterior parcursul unui an cum se cheltuie banii publici. Probabil foarte multă lume știe că Spitalul Raional din Soroca este în gura lumii, chiar s-a vorbit la tribuna centrală a Parlamentului. Am fost învinuiți că Spitalul Raional din Soroca este unul dintre cele mai, spunem așa, rele din Moldova. Aici s-a băgat codița politică, dar nu deschid toate parantezele, mai bine las cititorul ca să citească un material sugestiv cu genericul, când doi se ceartă, al treilea pierde.
Victor Covăsneanu v-a spus ce puteți citi în următorul Observator de Nord din orașul Soroca, iar Ileana Giurghescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire din nou la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.